VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menyimak kisah pasangan suami istri peternak lebah madu profesional di negara bagian Virginia yang berawal dari sekedar hobi, lalu menuju ke sebuah restoran di negara bagian New Jersey yang menyewa robot untuk membantu pelayanan mereka. Namun kini ada informasi menarik seputar bertambahnya peminat video CCTV yang merekam perilaku burung-burung liar di alam terbuka.
Meningkatnya popularitas tayangan langsung dari kamera yang dipasang di sarang elang botak mengungkapkan keragaman kepribadian dan perilaku burung yang menjadi lambang nasional Amerika Serikat. David Wheeler dari Yayasan Konservasi Satwa Liar di New Jersey mengungkapkan,
"We've observed so much and learned a lot more about their behaviors."
Kami telah mengamati begitu banyak dan belajar lebih banyak tentang perilaku elang-elang itu. Bahkan sampai 10 tahun lalu masih ada prasangka tertentu tentang elang. Misalnya di mana mereka memilih untuk bersarang dan seperti apa perilaku mereka. Elang adalah individu, jadi tidak semua elang sama. Perilaku tertentu mungkin dilakukan banyak elang, tetapi sebagian elang mungkin tidak melakukannya dan tidak ada cara yang lebih baik untuk melihatnya selain melalui webcam yang dinikmati banyak orang.
Jaringan kamera yang dipasang di sarang-sarang burung itu telah mengungkapkan informasi tambahan seperti jumlah telur dan berapa ekor anak elang yang bertahan hidup. Kevin William Boyne adalah pemantau sarang elang botak.
If a particular nest happens to have 3 eggs and the parents aren't very good hunters or the source that they built the nest on aren't good.
Jika dalam satu sarang terdapat 3 telur dan induknya bukan pemburu yang baik atau sarang itu terletak di lokasi yang tidak baik ketika telur-telur itu menetas sesuai urutannya, sekitar 2 hari dari satu sama lain, telur pertama yang menetas bisa 6 hari lebih tua dari telur yang terakhir. Yang terakhir menetas ini mungkin tidak bisa hidup karena persaingan saudara, karena tidak mendapat bagian cukup makanan.
Sebagian elang botak adalah induk yang cemas. Mereka memastikan elang terkecil diberi makan. Induk lain akan membiarkan saudara yang lebih tua memakan anggota keluarga yang paling lemah. Sebagian adalah pemburu mangsa hidup yang sukses. Lainnya adalah pemulung. Streaming langsung baru-baru ini dari sarang di Florida menunjukkan keluarga elang botak melahap bangkai anak kucing, kemungkinan diambil dari jalan. Sebagian elang botak memilih lokasi sarang yang baik. Yang lain terpaksa meninggalkan telur-telur di sarang karena terus diganggu hewan lain, bahkan diganggu manusia. Menurut data terbaru dari Dinas Marga Satwa Amerika, populasi elang botak telah naik 4 kali lipat dalam dekade terakhir. Pada 2009 terdapat sekitar 72 ribu elang botak di 48 negara bagian. Kini populasi burung itu berjumlah di atas 300 ribu berkat upaya konservasi. Elang botak telah dihapus dari daftar spesies terancam atau hampir punah pada tahun 2007. David Wheeler dari Yayasan Konservasi Satwa Liar di New Jersey mengatakan,
"After it was removed from the Federal Endangered Species List, the eagle has rebounded even further."
Setelah dihapus dari daftar federal spesies terancam punah, jumlah elang ini berlipat. Di seluruh Amerika jumlah itu 4 kali lipat. Hanya dalam beberapa tahun sejak 2009.
Bagi ribuan orang yang menonton streaming video itu, mereka dapat melihat elang berkembang biak mengerami telur selama 30 hari dan 12 minggu kemudian menyaksikan anak elang meninggalkan sarang untuk memulai hidup sebagai elang dewasa. Jaringan kamera yang dipasang di sarang-sarang menawarkan kepada anggota masyarakat jendela waktu yang sebenarnya akan kisah sukses bangkitnya populasi elang botak. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America. VOA.
Sebelum kita dengarkan informasi seputar hal baru di masa pandemi yang kemungkinan akan menjadi hal biasa nantinya, sekarang kita ikuti dulu informasi seputar profesi peternak lebah madu yang dimulai dari kegemaran mengamati serangga. Dari hobi hingga menjadi profesi, itulah yang terjadi pada sepasang suami istri bernama Michael dan Daniel Reininger yang kini berprofesi sebagai peternak lebah madu. Kami pun berkunjung ke Fernhill Apiary, peternakan lebah milik mereka di kota Marshall, Virginia. Untuk menjadi peternak lebah madu, susah nggak ya? Dimulai dari kegemarannya mengamati serangga, terutama lebah sejak lama, Michael mulai mengambil kelas untuk beternak lebah pada tahun 2004, diikuti Daniel pada tahun 2005. Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk mengembangkan usaha madu dari lebah mereka sendiri.
2004. I got into beekeeping. I took a class through an extension agency out in Delaplaine, Boyce, Virginia. And then I've been keeping bees, and she's been helping me since that time. So 16 years we've been keeping bees.
Untuk memulainya, ternyata kita bisa memesan sekelompok lebah sebagai koloni awal yang akan kita ternak dari berbagai peternakan lebah besar di Amerika.
And these guys just have thousands of colonies, and they shake out bees until the scale says 3 pounds. Then they put a queen in there that's not necessarily their queen. And they ship them all over the country.
Atau bisa juga membeli sekelompok kecil lebah dari peternakan lokal.
So you can get a 3-pound package of bees, or you can do what's better and buy, like somebody like me will start a small starter colony for you.
Kawanan lebah akan terus bertambah dan harus segera dipisahkan agar menjadi koloni baru di tempat yang kita siapkan.
If you do nothing, the bees are going to split themselves. So, and this has already happened here several times this spring, where half the bees in a colony come out through the entrance. We're talking 25,000-30,000 bees come out of the entrance, and they find a place to perch, and they perch in one of the trees here. And then the scouts go out and look for a new home in a tree cavity or somebody's soffit of their house or something. Hopefully not that, but a tree cavity, and then the swarm departs and they move in.
Dimulai hanya dengan 3 sarang kecil, kini peternakan lebah milik Michael dan Daniel sudah memiliki 15 koloni yang tersebar di pekarangan rumah mereka. Memelihara lebah tidaklah sesulit memelihara hewan ternak lainnya. Mereka tidak perlu diberi makan, bahkan di musim dingin, mereka mampu memenuhi kebutuhan makan mereka sendiri dan menjaga suhu di dalam sarang tetap hangat. Bahkan mereka tidak pernah membuang kotoran di dalam kotak yang menjadi sarang mereka.
So, then when it warms up, like in January or, you know, December, January, you'll have a nice day in there, one day that's 60, 70 degrees. The bees will actually come out and they'll eliminate, you know, go to the bathroom. But they don't do that in the colony. They'll do that far away in the air so that they don't pollute the colony and make it dirty inside.
Tantangannya, kata Michael,
the biggest challenge is remembering to do what you need to do when you need to do it. So I'll come out here and I'll look and I'll say, it looks like they're getting built up. I need to do something. I better get on that. And then I wait too long. And they swarm. And I have to go collect the swarm and put it into a different box.
Untuk melihat isi sarang mereka, kita membutuhkan asap yang fungsinya menyamarkan tanda bahaya berupa bau yang dikeluarkan lebah yang menjaga sarang untuk memanggil kawanannya.
You want to really stuff this down in there because the smoke you want coming out of the top, you need to be cool. You know, not hot smoke and certainly no flames coming out because you don't want to burn all their wings off when you smoke them.
Bukan hanya melihat dan mempelajari perilaku lebah di dalam sarang, tetapi kami bisa merasakan manisnya madu yang masih melekat di sarangnya, sambil belajar juga manfaatnya bagi kesehatan.
The other important part about knowing your beekeeper and getting buying a local is that the bees are using nectar sources and pollen sources from your local plants. So anything within 50 miles of your home is considered local, and that can have benefits for seasonal allergies.
Di setiap musim panen di pertengahan tahun, Michael dan Daniel dapat mengumpulkan sekitar 300 kg madu murni yang kemudian dijual melalui online serta melalui farmers market di kota mereka. Dari Marshall, Virginia, Irfan Ihsan, Ala Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
America.
dari VOA di Washington DC, sekarang kita dengarkan cerita seputar berbagai hal baru yang muncul akibat penyesuaian yang harus dilakukan di masa pandemi dan bisa jadi akan menjadi hal yang biasa nantinya. Yang pertama, informasi mengenai penggunaan robot sebagai pelayan restoran. Yang kedua, mengenai penutupan ruas jalan mobil untuk area makan di luar ruangan. Nah, langsung saja sekarang kita ikuti kedua informasi tersebut. Dibuka dengan informasi yang pertama, disampaikan Lea Johannes.
Seorang pemilik restoran di kota Ocean City, New Jersey mengatakan kekurangan tenaga kerja yang parah di kota resor pantai Jersey menyebabkan mereka harus menyewa sebuah robot untuk membantu membawa baki-baki berisi pesanan makanan ke meja-meja pelanggan. Berikut laporan selengkapnya.
Don't block my way, please. I have to work. Otherwise, I'll be fired.
Peanut adalah robot pekerja di restoran Island Grill Seafood and Steakhouse, New Jersey. Robot yang mengantarkan pesanan makanan ke meja-meja pengunjung itu disewa dari Richtek Robotics seharga $2,000 setiap bulan, kata Andrew Yoa, koki yang bersama istrinya Allison memiliki restoran tersebut.
So this year we had a big challenge ahead of us is getting back our staff. Back in 2019, we had a staff of around 87 employees. Last year with COVID, we're just doing inside dining, we had a staff of 21. So for this year to be able to open for breakfast, lunch, and dinner, we needed to get back a staff of 80. And as of right now, we're maybe in the mid to high 20s with our staff. So we're not open for breakfast, we're not open for lunch. So we needed some extra hands.
Jadi tahun ini kami memiliki sebuah tantangan besar, yaitu mendapatkan staff lagi. Pada tahun 2019, kami memiliki sekitar 87 pegawai. Tahun lalu dengan adanya pandemi COVID, kami hanya menerima pesanan untuk makan di dalam restoran dan memiliki sekitar 21 pegawai. Jadi tahun ini agar restoran dapat dibuka untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam, kami membutuhkan sekitar 80 pegawai. Saat ini kami hanya memiliki pegawai antara 25 hingga mendekati 30. Karena itu kami tidak bisa buka untuk makan pagi dan makan siang. Jadi kami membutuhkan tenaga tambahan dan inilah salah satu jalan keluarnya, yaitu robot Peanut yang dapat mengantarkan makanan pesanan dan membersihkan meja.
Ia menambahkan robot itu menggantikan tenaga 4 pekerja dan tidak membutuhkan waktu istirahat atau uang tips. Pandemi virus corona yang berlangsung lebih dari setahun menyebabkan perekonomian menurun tajam dan jumlah orang kehilangan pekerjaan memecahkan rekor. Namun pemulihan yang terjadi dengan cepat yang tidak diperkirakan sebelumnya membuat kebanyakan perusahaan tidak dapat segera mengisi lowongan pekerjaan atau mendapatkan cukup pasokan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Chef Yoa melihat sebuah diskusi online tentang robot dan mengatakan ia menyewa robot Peanut karena merasa putus asa ingin menghasilkan pendapatan pada musim panas ini. Bisnisnya tidak menghasilkan pendapatan selama pandemi tahun lalu. Robot itu terhubung ke Wi-Fi restoran dan bernavigasi menggunakan sensor yang dipasang di langit-langit restoran. Chef Yoa mengatakan robot Peanut menyediakan tangan tambahan untuk membawa baki-baki berisi makanan sehingga pramusaji tidak perlu masuk ke dapur untuk mengambil pesanan makanan dan tetap dapat berinteraksi dengan pelanggan. Pramusaji restoran juga tidak perlu membawa baki makanan yang berat, itu artinya akan mengurangi rasa lelah mereka. Christine Han, seorang pelanggan dari Hanover, Pennsylvania yang sedang mengunjungi restoran itu mengatakan,
"The waitress was still right here, ready to serve the food. It just helps her to bring it to the table far more easily than she could if she had to carry it."
Robot itu menolong pramusaji untuk membawa makanan ke meja, dan itu lebih mudah dibandingkan jika si pramusaji harus membawanya sendiri.
Pelanggan lainnya, Michelle Simone, sambil tertawa mengatakan,
"I have to work, otherwise I'll be fired."
"The robot, I'd like to punch it. It's got a creepy voice. No, thank you."
"Saya ingin meninju robot itu. Suara robot itu menyeramkan. No, thank you."
Namun Chef Yoa mengatakan jika ia dapat memiliki cukup pegawai untuk bekerja di restorannya, ia mungkin akan memecat Peanut karena robot hanya bekerja jika seseorang memberinya perintah. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
The Voice of America. VOA.
Untuk membantu usaha restoran di masa pandemi COVID-19, pemerintah kota berbagai daerah di Amerika menutup sebagian ruas jalan mobil menjadi area makan di luar. Salah satunya di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC yang dipenuhi restoran dan kafe yang menyajikan makanan dari berbagai negara. Lalu apakah area makan di luar ruangan yang menutup sebagian ruas jalanan ini akan terus dipertahankan? Berikut laporannya. Berbagai restoran Asia, Eropa, dan Afrika bisa kita temukan di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC. Ketika pandemi mulai terjadi tahun lalu, semua tempat usaha ini sempat ditutup. Ketika diizinkan beroperasi kembali di bulan Mei tahun 2020, Wali Kota Washington DC memperbolehkan restoran untuk mengambil sebagian ruas jalan sebagai area makan di luar restoran mereka. Namun karena jumlah penyebaran virus corona yang terus menurun dan jumlah warga yang telah divaksinasi sebagian atau penuh di akhir bulan Mei telah mencapai lebih dari 51%, berdasarkan data dari kantor Wali Kota Washington DC, sejak 11 Juni lalu, pemerintah kota Washington DC mulai mengizinkan restoran untuk memenuhi 100% kapasitas ruang makan di dalam restoran mereka. Lalu apakah penutupan sebagian ruas jalan ini masih dirasa perlu? Francisco Cavallo, pemilik dari restoran dan bar Copacabana DC, mengatakan,
Because the people want to be outside. The more we can be open now inside, the people continue to be afraid of coming. And we don't have too much space outside for many people that want to come for the restaurant. It's good if, I told you, if they close the road, pelo menos in the weekends, and we have more people, flood more people in the area, they're going to have a lot of business, have more capacity to receive the clients.
Ya, karena orang tetap ingin berada di luar. Walaupun sudah bisa di dalam, orang masih takut untuk masuk. Dan kami tidak punya banyak tempat di luar, jadi bagus jika mereka menutup jalan, kata Francisco. Ia juga mengatakan pemerintah kota akan membantu banyak pelaku usaha memiliki kapasitas tambahan untuk menerima pelanggan. Bukan hanya pelaku usaha yang menginginkan area makan di luar untuk tetap dipertahankan, walaupun pandemi sudah mereda di sebagian wilayah Amerika Serikat. Jackie, Katrina, dan Kim, pengunjung Adams Morgan yang berasal dari New Jersey, mengatakan,
I think it's our first summer back from a pandemic. Some people are still, you know, like personally, I like to eat outside. Inside is still like iffy. It still gets me a little nervous.
Yeah. That's smart because, yeah. I mean, like, you wouldn't want people to be inside and God forbid somebody's sick and then everybody has their mask off inside.
So I think people need to still be cautious but have the fun that they deserve to have.
Ini adalah musim panas pertama saya keluar setelah pandemi. Saya pribadi tetap memilih untuk makan di luar, kata Jackie. Anda tidak ingin berada di dalam? Bagaimana jika ada yang sakit sementara orang-orang membuka masker penutup wajah di dalam? Kata Katrina. Kita pun tetap harus waspada, kata Kim. Pemerintah Joe Biden memasang target sebelum ulang tahun kemerdekaan Amerika, setidaknya 70% warga Amerika sudah divaksin agar kehidupan segera kembali normal. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan tim VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.